Hare Krishna. Danes je na današnji dan je zapustil telo oziroma je odšel na, je zaključil svojo lilo Kala Krishna Das oziroma Kalija Krishna Das. On je bil velik bhakta Nityananda Prabhuja in je bil eden izmed glavnih družabnikov Nityananda Prabhuja. Ni poznal ničesar drugega kot njegovih lotosovih stopal. V Gauraga Nadeshe Dipiki, ki je napisal Kavi Karnapura, piše, da je bil, da je v Krishna Lili, kjer smo se pogovarjali o Gaura Lili, ter je Nityananda Prabhu v Krishna Lili je Balaram. In Kalija Krishna Das je v Vrindavani, v Krishna Lili, eden izmed 12 gopalov, glavnih gopalov, ki so zelo blizu Krišni. Ime mu je Labhanga. V njegovi vasi, tam kjer je živel, ta vas se imenuje Burdvan Bardhaman ali pa Bardhaman, dve različne vrste izgovorjav. To je v Bengaliji, blizu Katve, je vas, ki se imenuje Akaihatta. Ta vas je situirana med Navadvipom in Katvo. Piše v Čitanjčaritamriti komentarju, da še danes imajo prebivalci Akaihatte festival na ta dan, ko je Kalija Krishna Das zapustil telo. Kalija Krishna Das, ne sem še povem to, ker o njem nimamo toliko velik zapisan v naših teh osnovnih spisih. Sta pa še dve druge osebnosti s podobnim imenom in jih ne bi smel mešati. Je še en Kala Krishna Das. Tis Kala Krishna Das je šel s Chaitanyam Mahaprabhujem v južno Indijo. Tam je prišlo do enih problemov in potem, ko so prišli nazaj s Chaitanyam Mahaprabhujem iz južne Indije, je tis drug Kala Krishna Das šel v Bengalijo, da pomaga pri širjenju skupinskega petja svetega imena po celi Bengaliji, kar so Nityananda Prabhu in njegovi družabniki že počeli. Obstaja pa še en, ki mu je pa ime Kalidas, tudi podobno ime. Je pa zanimivo, da Kalidas, značilno za njega je bilo, da je zelo rad jemal bhaktam njihov mahaprasadam. Se pravi, mahaprasadam je prasadam, kateri je bil na oltarju pred božanstvi, katerega je Krišna jedel. Ampak Kali Krišna Das ni bil znan po tem, da je tist mahaprasadam jemal. Ampak, ko vzamejo tist mahaprasadam, ko pride od božanstva, jejo bhakte. In on je šel do vsakogar in je prosil, če lahko iz njegovega krožnika, z krožnika te bhakte vzame mahaprasadam. Šrila Prabhupada je pojasnil, da take vrste, če je bhakta, je mahaprasadam, katerega je bhakta dovolil, da vzame z njegovega krožnika, je to mahaprasadam. Se pravi, dvakrat mahaprasadam. To se najbolj šteje, če je bhakta napredna duša, kar verjamemo, da bhakte v Bengaliji iz časa Chaitanya Mahaprabhuja so bili. Ok, se pravi, glede na to, da je danes dan odhoda, bi mogoče zapel eno vajšnavsko pesem. Če lahko prosim, nekdo pesmarice razdeli. Imam tudi eno z onim. V pesmarici imamo eno pesem, je Anilo prejemo dana, ki jo redno pojemo ob takšnih dnevih, ko vajšnava zapusti telo. Na tak način. Na tak način se spominjamo in se učimo od Narottam Das Thakure, ki je pesnik, ki je spesnil, napisal to pesem Anilo prejemo dana. Kako moramo razmišljati, ko nek bakta zapusti. Čeprav mi nismo poznali osebno Kala Krišna Dase, so nam pa sveti spisi in hagiografije oziroma biografije svetih osebnosti povedale, da je zelo posebna oseba in da je bival v tem svetu za časa Čaitanja Mahaprabhuja in Nityananda Prabhuja in bil velik bakta. To je za nas že dovolj, čeprav nisem mogel najti nobenih detajlov o njem, njegovi družini in tako naprej. Bil je zelo zagret pri tem, da širi slave svetega imena Krišne. To je bila njegova glavna kvaliteta. Se pravi, za nas je to dovolj, da zapojemo to pesem in da se ga spominjamo in upamo, da lahko dobimo njegove blagoslove za naš lastni duhovni napredek. Ok, zdaj pa pogledamo, kje je abecedno kozalo po začetkih pesmi, se pravi je Anilo 132. Ok. Bom prebral najprej prevod, da si bomo potem, ko bomo brali v originalnem jeziku, lahko predstavljali, kaj je smisel. Kam je odšla, se pravi, Saparshada Bhagavad Viraha Janita Vilapa Semenueve? Tožba v ločenosti od gospoda in njegovih družabnikov. Kala Krišna Das je bil družabnik gospoda. Narottam Das Thakur iz zbirke Prartana. Kam je šla osebnost, kakršen je bil Srinivas Acharya? Prinesel je zaklad božanske ljubezni in je bil poln sočutja in milosti. Na podoben način lahko razmišljamo o Kala Krišna Dasu, ker je danes njegov poseben dan. Kje sta Majasarup Damodar in Rupa Gosvami? Kje je Sanatana, kje je Raghunath Das, odrešitelj padlih duš? Kje sta moja Raghunath Bhatta in Gopala Bhatta in kje je Krišna Das Kavirađa? Kam je nenadoma odšel gospod Goranga, veliki plesalec? Z glavo bom udaril ob kamen, stopil bom v ogen, le kje bom našel gospoda Gorango, ocean vseh čudovitih lastnosti? Ker se ne more družiti z gospodom Gorango in vsemi baktami, s katerimi je gospod uprizoril svoje zabave, lahko Narottam Dasa lejoče. Zanimivo je, da Narottam Das Thakur v glavnem se spominja osebnosti, omenja osebnosti, katerih niso živeli v njegovem času. Tako da to je občutki, ko se spominjamo velikega Vajšnava in so pač na posebne dneve, so nekako so to prikazali ačarje že naši, da je to pomembna praksa za nas, za vse tiste, ki želimo resno slediti principe vdanega služenja in tako doseči cilj vdanega služenja.
Corona prachor
ये अनिलो प्रेमदाना करो न प्राचो न प्रभु कोथा गेला चर्या थाको न प्रभु कोथा गेला चर्या थाको कह सनातन कह मोरा स्वरूप रूपा कह सनातन कह दास रघुनाथ पतित पवन कदास रघुनाथपतित पवन कह मोरा भक्तयुग कह कबीरा कह मोरा भट्टयुग कह कबीरा एक काले कोथा गेला गौरा एक काले कोथा गेला गौरा नतरा पशने कुति बोमाथा अनले पाशिव पशने कुतिबो माथा अनले पाशिव गौरंगा गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो गौरंगा गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो सिसाबा संगीरा संगी ये कोई लवेला से सब संगीर संगी ये कोई लवेला से संगा न पाया कने न रोतम दास से संगाना पाया कंदे नरोतम बिहारी जय राधा मा
Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valava Giri Varadhari Gopi Jana Valava Giri Varadhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valava Giri Varadhari 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 Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Sebral 18.49. Asakta Bhudhi Sarvatra. Asakta Bhudhi Sarvatra. Jitatma Vigata Spriha. Naishkarmya Siddhim Paramam. Sanyasena Dhigachati. Asakta Buddhi. Tisti, čigar inteligenca ni navezana. Sarvatra. Posod. Citta Atma. Čigar um je ovladan. Vigata Sprihaham. Ki je brez materialnih želja. Naiškarmya Siddhim, popolnost osvobojenosti od posledic delovanja. Paramam, najvišjo. Sanyasena, življenjem v odpovedi. Abhigacchati, doseže. Človek, Prevo din comentar. Și la propade în posluenștină și poală. Se pravă. Človek, ki je samo vladan, ki ni na nič navezan in mu ni do materialnih užitkov, lahko življenjem v odpovedi doseže najvišjo popolnost osvobojenosti od posledic delovanja. Kdor dejansko živi v odpovedi, zmeraj glede nase kot na sestavni delico Vsevišnjega Gospoda in zato ve, da nima pravice do sadov svojega dela. Ker je živo bitje sestavni delec Vsevišnjega, bi moralo sadove svojega dela nameniti za Gospodovo uživanje. Temu pravimo zavest Krišne. Kdor deluje z zavestjo Krišne, pravi sanjasi, kar pomeni, da dejansko živi v odpovedi. Zaradi take zavesti je zmeraj zadovoljen, saj deluje za Vsevišnjega. Tak človek ni navezan na nič materialnega. Edini izvor njegovega zadovoljstva je transcendentalna sreča, ki jo daje služenje Gospodu. Sanjasi bi moral biti osvobojen posledic svojih preteklih del. Krišne zavesten človek pa doseže to popolno samodejno, tudi če ne stopi v red odpovedi. Tako stanje uma se imenuje yoga rudha, popolnost joge, kot je bilo rečeno v tretjem poglavju Yastvatma Rater. Evasyat je delovanje človeka, ki najde zadovoljstvo v samem sebi, brez kakršnih koli posledic. Človek, ki je samovladan, ki ni na nič navezan in mu ni do materialnih užitkov, lahko z življenjem v odpovedi doseže najvišjo popolnost osvobojenosti od posledic delovanja. Se pravi, samovladanost, nenavezanost, nezainteresiranost za materialno uživanje in pa tudi življenje v odpovedi so in tudi, tudi osvobojenost od posledic delovanja. Se pravi, vse točke, vse besede, ki so v tem. Ašta budihi, tisti, čigar inteligenca ni navezana. Sarvatra, povsod. To ni. Džitatma, čigar um je obvladan. Se pravi, asakta budihi, tisti, čigar inteligenca ni navezana. Jiva atma, čigar um je ovladan, vigata spriha, ki je brez materialnih želja, najškarmja sidhim, popolnost je osvobojen od posledic delovanja, se pravi, najškarmja sidhim, njegovo delovanje nima posledic materialnih. Paramam, sanjasena z življenje odpovedi adigacchati doseže. Se pravi, Šila Prabhupad oziroma te stvari, vse te besede, vse te točke, ki so tukaj naštete, lastnosti, niso naš cilj. To ni naš cilj. Naš cilj ni, da postanemo, da naša inteligenca ni navezana. Naš cilj ni, da ovladamo naš um. Naš cilj ni brez da postanemo, da se znebimo vseh materialnih želja. Niti ni naš cilj, da delujemo brez posledic, da delujemo na tak način, da ne bomo imeli karmičnih posledic. Niti ni naš, sploh ni naš cilj sanjasa delovati v redu odpovedi. Ampak to so stranski učinki, to so simptomi bakte, ki je osvobojene. To so simptomi osvobojenega bakte. Se pravi, inteligenca, nenavezana inteligenca, skozi bakti, skozi vdano služenje dobimo vse te blagoslove, ki so tukaj našteti. Se pravi, naš cilj je vdano služenje. To je naš fokus. Ker mi sami brez Krišne v dano služenje pomeni, da je zmeri Krišna prisoten. Ker mi brez Krišne ne moremo imeti nenavezano inteligenco, obvladan um, se znebiti materialnih želja, katere na življenje za življenje držijo v tem svetu. Mi ne moremo te stvari doseči brez bhakti. Ne, zdaj pravim, mi ne moremo, ne, to se pač tako reče. Nihče ne more. Čeprav nekateri lahko določene te kategorije dosežejo, kar postanejo napredni znotraj ene izmed teh kategorij. Ampak ne bojo pa mogli doseči vseh. In kaj šele, da dosežejo te stvari v popolnosti. Rečeno je, da mukti, bukti, mukti pomeni osvoboditev in bukti pomeni materialno udobje, da te stvari same pridajo kot posledica vdanega služenja. Janayati ashuvairagya gyanam chayadahaitukam. Bhakti yoga prayojitaha. Kak je že prva vrstica? Janayati. No, v glavnem, bhakti je mati, gyani in vairagi. To je še več primerov. Gyana pomeni duhovno znanje. Vairagya pomeni nenavezanost. Lahko pomeni tudi odpovedovanje, ja, nenavezanost in odpovedovanje sta povezana med sabo in jih je treba pravilno izvršiti, ampak te sposobnost in znanje za te dve stvari, duhovno znanje in za odpovedovanje in nenavezanost in tako naprej in vse te stvari, dobre lastnosti, ki smo jih danes prebrali, ki so otroci bhakti. Prav ta vers je Šrimad Bhagavatama. Če bom najdel. Vasudeve Bhagavati, evo, tako sem najdel. Vasudeve Bhagavati bhakti yoga prayojitaha janayati ashu vairagyam gyanam chayadahaitukam. Kdor služi, vdano služi, Vsevišnji božanski osebnosti Šri Krišni, tako oseba takoj doseže znanje in nenavezanost od tega sveta. Tukaj je uporabljena beseda nenavezanost. Se pravi, čeprav se zdi, ko rečem, obvladana inteligenca, obvladan čista inteligenca, obvladan umo, ko bi jaz to imel, se zdi, ko da je to nekaj, za kar se moramo prizadevati. Ampak tega se ne rabimo prizadevati kot ločeno od bhakti. Zdaj pa rekli, zdaj pa ne bom mantro Hare Krishna, zdaj pa ne bom vdano služil, zaradi tega, ker moram ločeno neke druge procese, nepotrebne procese, uporabiti za to, da bi dosegel najprej obvladal um, najprej očistil svojo inteligenco, najprej, kaj še piše, se osvoboditi posledic delovanja, najškam je sidim. Najprej se očistiti vseh materialnih želja, potem bom pa služil Krišno. To je kontradiktorno. Mi lahko si želimo, mi lahko pristopimo k Krišni, da bi dobili blagoslove, da lahko dosežemo te stvari. V tem smislu pa je naš cilj, ampak ne brez Krišne. To je definicija iluzije. Definicija iluzije je, da ne vidimo stvari in da ne uporabimo stvari in tudi duhovno znanje, tudi nekatero duhovno znanje, ni vso duhovno znanje povezano s Krišno. Tudi duhovno znanje, duhovni napredek in tako naprej. Vse to mora biti povezano s Krišno. Definicija neznanja je, kdor ne vidi, kdor ne uporablja stvari povezane s Krišno, je v iluziji. Se pravi in filozofsko in tako moramo videti in praktično. Moramo uspelati na ta način. Ne. Bhakti yoga je ključ. Ne. Zred tega se ne priporoča, da beremo ali pa da študiramo velik panog, velik ved znanosti in se ne priporoča, da širimo svoje znanje izven šaster, izven tistih spisov, ki jih imamo. In tudi se ne priporoča, v bistvu je želivo iskati v svetih spisih Bhagavad Giti, Bhagavatam in Šri Čitanja Čaritamriti materialne odgovore. Nekdo hoče biti uspešen psiholog, pa je šel v Bhagavad Gito, Bhagavatam, Čitanja Čaritamrito in bom najdel nekaj, da lahko svojo materialno situacijo izboljšam. To je želivo, no pristopimo zaradi tega. Mi iščemo v svetih spisih Krišno, mi iščemo bhakti svetih spisih zaradi tega, ker temu so namenjeni sveti spisi. Ačarje, kot so Če se kdo ne strinja, naj povem, da čarje, kot so Madva čarja, on interpretira vedske spise, se pravi samita, štiri vede, katere vemo pogosto opevajo slave po Bogu. On pokaže s posebno razlago, ko razloži, da jim pravi, da tudi če lastnosti polbogov, imena in lastnosti polbogov so neštete v vedah. Naprimer, Agni, ne, od teh vedskih spisov, ki jih danes imamo, je veliko od tega je sohvalnice Agniju, Soma, Agni, Soma, Indra, Vaju, pa še nekateri drugi vedski bogovi, ki niso tako popularni, se zdaj ne spomnim njihovih imen. Madhvacharya pravi, da tudi če so lastnosti teh bogov, imena teh bogov opisane v vedah in jih vedski brahmane recitirajo, moramo razumeti eno stvar, da vse te lastnosti so tudi Krišnove lastnosti. Vsa ta imena so tudi Krišnove imena. In bi mogel razumeti vsako besedo iz štirih ved. Tudi če se zdi, da ni povezana, bi mogel videti kot hvalnica Vsevišnje božanske osebnosti Šri Krišni. Kot naprimer, če imamo nove ljudi, ki so jih lahko, naprimer, če hočemo fascinirati, kaj vse v naših spisih, na malo drugačen način, lahko jim rečemo, da vse različne stvari najdemo noter, ampak dejansko mi kot zase ni iščemo nikoli neč drugega kot Krišno. Zaradi tega sem hotel poudariti v današnjem verzu so stvari, ki jih lahko nekdo razmišlja o njih kot ločeno od Krišne. Ampak moramo videti vsako izjavo v svetem spisu v kontekstu. Kontekst Bhagavad Gita je Bhakti, kontekst Bhagavad Gita je Bhagavan, Šri Krišna, kontekst celotne Bhagavad Gita govori. In nobena interpretacija, nobenega kjerkakoli verza, ne sme biti izven tega konteksta. Tako da sem se kar samozavestno podal razlagati o tem, da te stvari, ki so opisane tukaj, niso cilj. Naš fokus je vedno bhakti, tivra bhakti, moramo biti osredotočeni. Akama sarvakamo vamo mokšakamo daradihi, tivrena bhakti yogena yajata paramam param. Kdorkoli ima, bodi si, nima nobene želje, bodi si ima, pardon, nima nobene želje kot budisti, ima vse želje kot materialisti, vse bi radi materialno. Bodi si želijo osvoboditve, brez osebne ali pa kakršnekoli, pač si želijo osvoboditi vezanosti, vezima, materialnih vezi. So spoznala, da življenje v tem svetu ni to, kar se obljublja. Potem akama, sarvakamo, va, mokšakama, udaradihi. In tako naprej. Kakršnekoli pač želje nekdo ima, ne doda Krišna. Ne prakticira v dano služenje. Tivra bhakti. Bhakti, akama, sarvakamo, mokšakama, udaradihi. Mokšakamo udaradihi, tivrena bhakti yogena, tivrena pomeni sredotočena, bhakti yoga. In Bhagavatam pravi, da tivra bhakti bo pa pripeljala do popolnega zadovoljstva in sreče, kar tudi Šrila Prabhupada opisuje, omeni v komentarju. Kjer pravi, se komentar se posebej nanaša na sanjaso, za katero Šrila Prabhupada pravi, da sama sanjasa je lahko rezultat sanjase odpovedovanja, reda odpovedi, življenja v redu odpovedi, se lahko doseže. Rezultat se lahko doseže skozi bhakti jogo in kot posledica tega, da dobimo ta rezultat, je zadovoljstvo, sreča. Danes sem malo pogledal v svet, v Bhagavad Gito, v Šrila Prabhupadovih prevodih na Bhagavad, na verze, samo verze, je beseda sreča omenjena 32-krat. Se pravi, če prešteješ 700 verzov, je 32-krat je omenjena beseda sreča. Na različne načine, a ne? Ker sem pač se zmotil, imel sem v spominu, da je bila 39. verza, ampak je bil 49. katere se zdaj pogovarjamo. Zanimivo je bilo videti, na kakšen način, na kakšne vrste sreče. Ker rečemo, a si srečen, a nisi srečen, a sem srečen, a nisem srečen. Lahko to zelo na veliko različnih načinov pristopimo, a ne to. In Šila Prabhupad pravi, da sreče je znotraj. In da sreča, ki je snovna sreča, je znotraj nas. Pride od duše in pride od Krišne. Zanimivo kategorizirana, zanimiv čin. Delovanje človeka, ki najde zadovoljstvo v samem sebi, je brez kakršnih koli posledic. Se pravi, oseba, ki v materialnem svetu in tudi v duhovnem svetu, zanimivo, smo vedno odvisni od nečesa, od nekoga. Naša sreča je odvisna od nečesa ali nekoga. In od tistega česar smatramo, da bomo bolj srečni, si potem to želimo. Smo navezani na to, nam je to potreba postane. Ampak Šrila Prabhupada pravi, da srečo ne moramo najti zunaj, srečo najdemo v sebi. Ocean Anande, Anande Sindhu, Sindhu meni ocean, je v nas samih. Vsakem od nas je ta ocean noter. In ta ocean predstavlja atmo, duhovno dušo in paramatmo. Edini problem je, ker ta ocean bomo našli, ne bi bila ta zgodba v eni upanišadi, jaz sem slišal od enega bakte, ki je imel in je rekel, da je upanišadska zgodba in sem ga pol vprašal, če mi lahko pove točno kje, pa mi ni mogel povedati. O glavnem, je ne glede na to, je iz upanišadi, šaster ali ne, je lep primer, kako je sreča v nas in kako jo dosežemo. Prva stvar, ki moramo razumeti, je, da živimo v gozdu, da živimo v svetu in ko se podamo na pot, da bi iskali, da bi našli pravo srečo, kaj enkrat ugotovimo, da to, kar so nam otroštvo govorili, da je uspeh, da je sreča, da je zadovoljstvo, da je veselje. In pa, ko smo odrasli, smo še dodali svoje mnenja glede teh stvari. Se zavemo, da to ni res, da to so nas prevarali, bodi si namenoma ali pa ne namenoma, verjetno so tudi sami niso vedeli teh stvari, tako da je bilo ne namenoma, ne smemo jim zameriti, zamerimo lahko Kali Jugi, zamerimo lahko svojo vlastni karmi, ki smo jo naredili v prejšnjih življenjih, da smo se v določeni situaciji rodili. Spoznamo, da smo v gozdu in potem začnemo iskati pravo srečo in končno smo se obrnili navznoter. Hodimo čez gozdove, polja, goščave, močverja, vidimo različne živali. A ne, to je lahko prispodobo za različne probleme, srečamo velikana. Lahko prispodobo za različne probleme, za različne izzive, ki jih imamo ob tem, ko iščemo pristno stvar. In potem najdemo eno jamo in se odločimo, zdaj bomo šli pa še v to jamo pogledati, če je. In na koncu te jame, temne jame, vidimo, da je neka luč in potem gremo pred tej luči in gremo skozi mehen predorček, splezamo skozi. In se nam odpre. Končno smo na obali Anande, Anande Sindhu. K Ker nekateri malo prej pridejo do tja, nekateri malo kasneje, v današnjem času, ko pridemo v stik z zavestjo Krišne, s to informacijo o Krišni, potem se kar naenkrat znajdemo na obali tega oceana in vidimo, a Krišna je to. In, ampak, ko smo na obali, še ni nujno, da bomo kar skočili notar in bomo začeli plavati in se potapljati in bomo se počutili kot riba v vodi. Ne. Čeprav duhovno vdano služenje, ko se posvetimo v danem služenju, je, to je, končno smo spet v vodi. Ne. Ampak, predn dejansko spoznamo, da smo riba, da ne smo nekaj drugega in da je naš dom v vodi, bomo pa rabili mogoče malo več, mogoče malo manj časa. Tako da, tisti, ki srečajo bakte, prid do oceana, do obale, ni sploh taka reč. Ne? Ker mi lahko izkusimo v manjši meri, kakor smo pripravljeni, lahko izkusimo Krišno že, takoj. Zanimivo, v indijski tradiciji, filozofski, a Vedanta tradiciji, sploh ni debate. Ni debate med različnimi temi šolami, a Bog obstaja ali ne obstaja. Ne mu rečejo Brahman. Bolje vprašanje, kaj je Brahman? To pa je velika debata. In glede na definicijo, kaj Brahman je, se potem različne šole ločene. Imajo svoja pojasnila, ontologija s tem reče. Se pravi, postalo nam je jasno, da smo prišli do Ananda Sinduja. Sprijeli smo bakti v svoje življenje. Ampak lahko se vsak pri sebi vpraša. Mislimo, da smo dovolj, da smo dovolj osredotočeni, da dovolj vsakodnevno naredimo za Krišno, za to, da dejansko zaplavamo. Ne, dejansko zaplavamo in da dejansko doživimo, ker zanimiva je pa še ena stvar v tem verzu, da vse te stvari, ki so tukaj omenjene, razen življenje v redu odpovedi, kar tudi Šrila Prabhupada omenja, življenje v redu odpovedi ni nujno. Ampak vse ostale stvari so pa nujne, da jih dosežemo. In z vadbo pravilno, z dnevno vadbo bhakti joge, bomo napredovali v teh ostalih, ker so nujne za to, da dosežemo to, kar dejansko naša duša želi. Ananda Sindhu je namenjena duši. Človek je samovladan, ki ni na nič navezan in mu ni do materialnih užitkov. Lahko z življenjem v odpovedi doseže najvišjo popolnost. Najvišjo popolnost osvobojenosti. Lahko doseže najvišjo popolnost osvobojenosti od posledic delovanja. Najvišjo, piše paramam. Prav beseda je v sanskrtu. To ni samo neko pojasnilo, to je Krišna pravi paramam. To pa je v kontekstu Bhagavad Gita celotnega bhakti sporočila. Bhagavan je vsevišnja božanska osebnost. Služba njemu je najvišji pripelje do najvišjih rezultatov. Se pravi, če malo pogledamo med vrsticami, vidimo, da je bolj pomembno razlaga to, kar smo se danes pogovarjali, kot pa razlaga, da se moramo truditi ločeno doseči te stvari. Te cilje. Ločen od bakti, ločen od križa.
Meni je moj komentar na ta vers. Meni se videli, da isto pri tem versu se vidi, da v bistvu je pomembna kvaliteta našega življenja, ne pa to kvantiteta, ker nekako z sanjaso se je kvantiteta zmanjša, se pravi, da je poveš nepotrebnim stvarem v življenju, poveča se pa ta kvaliteta sanjase, da si povezan z vsevišnjo božansko silo, tako da tako jaz razumem poanto današnjega verza, da je potrebno predvsem to, da bolj kvalitetno delamo stvari, ki jih počnemo za Krišno, kakor pa da jih več stvari počnemo, ker za konec
to sploh ni nobene logike tle noter. kako boš ti boljše eno stvar delal, če ne delaš dost dober, dost velik? Kako boš ti koncertni pianist postal, če boš rekel, ja, bom vadil pol urce, pa tist dober? Ni povezave tle, to je napačna logika. Če hočeš koncertni pianist postati, se pravi, paramam, če hočeš najvišji cilj, to moraš posvetiti celo življenje temu. To je primer. A se misliš prepirati z mano tle ali kaj? Ne, moraš poslužiti, kaj ti hočem povedati. To je primer. Koncertni pianist ali pa ekspert v mantranju, to je povezava tukaj, vidiš, to je primer. Če ti hočeš biti uspešen v ničem, pa reči, jaz bom sem malo bom tisk kvalitet, če jaz hočem maraton lafat, kaj jaz hočem maraton lafat, ne morem jaz da reči, da bom vsak teden šel za 10 minut teči in bom kar maraton prelafal. Ko si že glih vprašal, a ne, to svoje mnenje dal, pa ti povem, da nijo logike. Zaradi te je, ker cilj je celotno 24 ur na dan posvetiti Krišni. To je stvar. Ne? Bhakti yoga je večen proces. Ne? Se pravi, če ti rečeš, da boš nekaj dober naredil, pa boš manj časa posvetil temu. Ne? Tle noter ni logike sploh. Ni v materialnem, ne v duhovnem, ne v sadanem smislu. Če si mislil pa v kontekstu, da, na primer, spremeniti svoje življenje, prilagoditi, koliko jaz dejansko rabim prilagoditi moj stil življenja, zato, da lahko dosežem čisto bhakti, da lahko sem uspešen. A ne? To je pa druga stvar. Ti ne rabiš popolnoma spremeniti vse karma v svojem življenju. Moraš se znajti, da lahko porabiš stvari čisto mislo slučajno. Moraš se znajti, da porabiš stvari, da povežeš stvari intelektualno in tudi konkretno s Krišno. Da pojel to od jutra do večera in da ponoči sanjaš Krišno. To pa je res, ker si rekel sanjasa, ker sanjasa pomeni red odpovedi, se pravi, nimaš nobenih aktivnosti, niti družbenih, v družbi nisi v dejanju. Se pravi, sanjasi živi brez stvari, brez ničesar ne posleduje. Ne. Komaj kje obleke ima na sebi in tako naprej. Se pravi, v tem smislu ni potrebno, da gremo na ta nivo. To dejansko ni nujno. To je v bistvu prej slabo za našo bhakti, kot pa dobro. Zredi te, ker tak nivo, take vrste bhakti, ne, kot sanjas bhakti, mora biti osebo zelo pripravljena in v Kali Jugi praktično noben ni pripravljen, da bi živel na tak način. Zbrav, Šrila Prabhupad pojasnjuje, da sanjasa ni potrebna za to, da lahko dobimo vse te efekte druge. Ne. In to je še en dokaz temu, ko sem jaz rekel, da so to stranski učinki, ker pravi skozi bhakti jogo, Krišne zavesten človek, pa doseže to popolnost samodejno. Tudi, če ne stopi v red odpovedi. Se pravi, te stvari, ki so tukaj, samodejno pridajo. Ne, skozi korak za korakom stopnjujemo naše dano služenje, se te stvari pojavijo pri nas in jih lahko začnejo prakticirati. Se pravi, kar se tiče prilagovanja svojega življenja, ne, cilj je, da se znajdemo tako, da lahko cel dan vadimo, smo cel dan povezani s Krišno, 9 procesov danega služenja, oziroma 46% procesov danega služenja. Kvaliteta je isto pomembna kot kvantiteta. Ampak kvalitete ne moreš razviti, če se ne predaš tudi kvantiteti. Če bi rad dosegel, spoznal Hare Krishna Maha mantro popolnoma, boš rekel, mi dober z mantro 15 minut ali pol ure na dan, mesto dober. Se ne bo zgodil, to ni način. Način je, da si želiš svojega cilja in čim več mantraš potem. Mantraš 32, 64, podelaš službe, ki so v skladu s tem, ki ti pomagajo. Ne? ovrednotiš svoje življenje, vidiš, kjer je stvari ti pomagajo v danem služenju in kjer je ti ne. To so šastra. To je šastra. Rupa Goswami razlaga, da prvi princip v danega služenja je, da pogledamo svoje življenje in analiziramo, kaj nam pomaga v danem služenju in kaj ne, oziroma da vprašamo tiste, ki so eksperti in nam pomagajo videti stvari. In potem se odrečemo tistimi stvarem, ki niso ugodne za dano služenje. In sprejmemo nove stvari, ki so ugodne za dano služenje. Ta dva principa sta zelo pomembna. In na tak način potem rastemo in Krišna je vedno bolj prisoten v centru našega življenja. Hare Krišna. Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai.